Efirde Ozotlik Radyosu. Praga'dan kapriyatımız. Assalomu alaykum. Bugun shanba, 27-iyun. Toshkentda soat kechki 7 bo'ldi. Ozodlik to'qullaridagi ishtirishimizni boshlayapmiz. Pragadagi studiyada men Sadriddin Ashur, xabarlarni Hurmat Bobojon kuzatyapti. Bugungi dasturimizda. Jizzax tumani hokimi maktab direktoriga, bog'cha mudirasiga, mahalla oqsoqoliga ham pilla solig'i soldi.
Yo'ldan topasan, osmondan topasan, qaysi topkisini to'lashni bajarasan. Bor tumanlarga chiqib sotib olib topdi deb aytdi.
Armaniston poytaxti Yerevanning ommaviy norozilik o'tayotgan maydonida taranglik borgan sayi kuchayib bormoqda. Tunis hukumati xorijlik sayyohlar o'limiga sabab bo'lgan juma kungi hujum ortidan mamlakatdagi 80 ta masjidni yopishga qaror qildi. Ozod mikrofon tinglovchi xizmatida.
Shaxsan men shakatini birinchi o'ringa qo'ygan bo'lardim. Bek bola qo'ygan bo'lardim.
Dasturimizning ikkinchi qismini esa chodir xayol eshitirish o'rin olgan bu Ozodlik radiosi. Hozir shu soatgacha olingan yangiliklar bilan mikrofon oldida Hurmat Bobojon, marhamat.
Rahmat, assalomu alaykum. O'zbekiston prezidenti Islom Karimov 27-iyun matbuot va ommaviy axborot vositalari xodimlari kuni munosabati bilan qilgan tabrigida mustaqillik yillarida mamlakatda ommaviy axborot vositalari soni 3-6 barobarga ko'paygani, bugungi kunda 1400 dan ko'proqni tashkil etishini ta'kidladi. Janob Karimovga ko'ra, internetda veb-saytlar miqdori ham so'nggi 5 yil ichida 2 barobarga oshib, 300 dan ko'proqni tashkil etmoqda bugun. O'z bayonotida Karimov O'zbekistonda bugungi kunda 66 ta telekanal, 34 ta radio kanal faoliyat yuritayotgani va ularning yarmidan ko'pi nodavlat kanallar ekanini qayd etdi. Albatta, xalqaro tashkilotlar O'zbekiston hukumatining matbuotni qattiq nazorat ostiga olib, mustaqil jurnalistlarni faoliyatiga to'sqinlik qilayotganlikda ayblab keladi. Chegara bilmas muxbirlar tashkilotiga ko'ra, O'zbekistonda bir qator jurnalistlar qamoqda qolmoqda. Erkin fikrlovchilarga ta'ziklar davom etmoqda. Internet nazorati yana ham kuchaytirilgan. Islomiy davlat jangarlari juma kuni turli mamlakatlarda amalga oshirgan hujumlarda 280 dan ziyod odam halok bo'lgan. Xususan 26 iyun kuni Islomiy davlat guruhi tomonidan Tunisdagi plyajga qilingan hujumda 39 kishi nobud bo'ldi. Qurbonlarning aksari britaniyalik va germaniyalik sayyohlardir. Kuvaytda esa kecha Islomiy davlat mansub bo'lgan xudkush kimsa Shia masjidida o'zini o'zi portlatib yubordi juma namozidan so'ng. Ma'lumotlarga ko'ra, bu xudkush amaliyoti chog'ida 27 kishi halok bo'lgan. Shuningdek, juma kuni Suriyaning Ayn al-Arab shahrida Islomiy davlat jangarlari 164 kishini o'ldirdi. Suriyaning Ayn al-Arab shahrida bo'ldi bu. Somalida esa Islom nomi bilan jang qilayotgan jangarlar dastagidan 50 dan ziyod odam halok bo'ldi. Nomi qayd etilgan mamlakatlarning huquq tartibot idoralari juma kuni amalga oshirilgan hujumlar orasida aloqa bor yo'qligini tekshirmoqda. Avvalroq Islomiy davlat mansublari internet orqali o'z tarafdorlarini Ramazon oyida hujumlarni ko'paytirishga chaqirgandi. Ayni paytda bu guruhdan bo'lmagan boshqa musulmonlarning aksari Islomiy davlatning bu chaqirig'i Ramazonga nisbatan hurmatsizlik ekani, bu hujumlar ko'pchilikda Islomga nisbatan adovat uyg'otishi mumkinligidan xavotir bildirishgan. 26 iyundagi hujum ortidan Tunis rasmiylari zo'ravonlikka undov ayblovi bilan bu mamlakatda 80 ta masjidni yopishga qaror qilgan. Yerevanning ommaviy norozilik o'tayotgan maydonida taranglik kuchayib bormoqda. Ozodlik muxbirlarining xabar berishicha, juma oqshomida turnaqator bo'lib turib olgan politsiyachilar va elektr narxlari oshidan norozi bo'lib ko'chaga chiqqan 20 dan ziyod odam namoyishchi o'rtasida taranglik kuchayib ketgan. Norozilik tadbiri liderlari rasmiylarni agar elektr narxi oshishiga qarshi namoyish tinch o'tsa, bu yerga huquq tartibot idoralari xodimlarini joylashtirmaslikka oid va'dalarini buzganlikda ayblamoqda. Maxsus topshiriqlar bajaruvchi militsiya otryadi namoyish o'tayotgan maydonga Armaniston prezidenti Sarkisyan bosh vazir Abramyan bilan norozilik tadbirlariga qanday barham berishni muhokama qilgan 26 iyun oqshomida tashlangan. 23 iyun kuni politsiya namoyishni tarqatish uchun norozilarga qarshi suv purkagich mashinalar va rezina tayoqlarni ishga solgandi. Bu talotumda namoyishlarga qarshi kuch qo'llanilganiga guvoh bo'lgan bir necha jurnalist ham jabrlangan. Ayni paytda namoyishchilar elektr narxi oshirilishini to'xtatish va ayni paytda namoyishchilarga qarshi kuch qo'llagan politsiyachilarni jazolashni ham talab etmoqdalar. Venada Eronning yadroviy dasturi bo'yicha muzokaralarning ikkinchi davrasi boshlanmoqda. AQSh davlat kotibi Jon Kerri Eronlik hamkasbi Javod Zarif bilan uchrashish uchun Venaga yetib kelgan. Avstriya poytaxti Venada Eron yadroviy dasturi bo'yicha muzokaralarning ikkinchi davrasi bo'lib o'tadi. AQSh davlat kotibi Jon Kerri, demak, Javod Zarif bilan uchrashadi. Shuningdek, 6-talikka kiruvchi Rossiya, Buyuk Britaniya, Fransiya, Germaniya va Xitoy vakillari qo'shiladi ularga. AQSh va uning hamkorlari Eron yadroviy qurolni yaratish ishlarini olib bormaslikka kafolatni xohlashmoqda. O'z navbatida Tehron uning yadroviy qurol yaratish ambitsiyalari yo'qligi, yadroviy dasturdan faqat tinch maqsadlarda foydalanish aytib keladi. Tomonlar seshanba kuniga qadar bir to'xtamga kelishlari kerak. Gretsiya parlamenti mamlakat bosh vazirining milliy referendum o'tkazish bo'yicha taklifini ko'rib chiqmoqda. Avvalroq Gretsiya bosh vaziri Aleksis Tsipras mamlakatni qarz botqog'idan olib chiqish uchun xalqaro kreditorlar qo'ygan talablarni qabul qilish yoki rad etish masalasida fuqarolarni o'zlari qaror berishi kerak deya bu borada referendum o'tkazish taklifi bilan chiqqandi. Bosh vazirning bu taklifini mamlakat muxolifati lideri sobiq bosh vazir Antonis Samaras tanqid qilib chiqdi. Janob Samaras mazkur referendum Gretsiyaning deyarli Yevro hududdan chiqishi bilan yakunlanishini aytdi. Sotsialistlar esa Tsiprasni iste'fo berishga chaqirmoqda. Gretsiya Yevropa ittifoqi va Xalqaro valyuta jamg'armasi bilan 240 milliard yevrolik qarzi bo'yicha muzokaralar olib bormoqda. Gretsiya 240 milliard qarzni uzish muddatini 6 oyga uzaytirilishini xohlamoqda. Xalqaro kreditorlar esa Gretsiyadan tejamkor iqtisodiy choralarga qo'l urishni talab etmoqda. Tomonlar murosaga erishmasalar, seshanba kuni Gretsiya yoda Xalqaro valyuta fondiga 1,600,000,000 evroni to'laydi yoki bo'lmasa default e'lon qilishi kerak bo'ladi.
Ozodlik to'qinlarida shu soatgacha olingan yangiliklar bilan tanishdingiz. O'zbekistonda, mintaqada va dunyoda sodir bo'layotgan boshqa muhim voqealarni Ozodlik radiosining internet saytida ham kuzatib boring.
Ozodlik veb-saytini mobil telefonda o'qish qulaylashdi. www.ozodlik.mobi deb terishingiz bilan Ozodlik sahifasidasiz. www.ozodlik.mobi veb-sahifamizga marhamat.
Kunning muhim mavzulari bilan ishtirishimizni boshlaymiz. Jizzaxda barchaga pilla solig'i solingani, Armaniston poytaxtida taranglik kuchayib borayotgani, Tunisda masjidlar yopilayotgani hamda erkin mikrofonga gapirgan tinglovchilarimizning gaplarini bugun sizlarga eshittiramiz. Demak, Jizzax viloyatining Jizzax tumani hokimi bir necha kun muqaddam yig'ilish o'tkazib, pilla topshirish rejasini bajarmagan fermerlarga yerning tagidan bo'lsa ham pilla topib topshirishga buyruq bergan. Bundan tashqari maktab direktorlari, bog'cha mudiralari, mahalla oqsoqollariga ham pilla solig'i solingan. Jizzax tumani hokimi Akmal Abdullayev 17 iyun oqshomida majlis o'tkazib, ana shu topshiriqni bergan. Agar bu topshiriqni bajarmagan fermerlar yoki boshqa tashkilot rahbarlarining postagini qoqishga va'da qilgan. Bu majlisda ishtirok etgan jizzaxlik fermerlardan birining aytishicha, hokim fermerlardan tortib direktor va shifokorlargacha pilla solig'i solib chiqqan.
Biz pilla olmagan fermerlarga ham qayerdan bo'lsa ham pilla topshirasan dedi. Bu yil bahorda tutlarni sovuq urib ketgani uchun ko'pchilik ipak kurti boqishdan voz kechgan edi. Endi hokim ipak kurti boqmagan bo'lsa ham topib berasan deyapti. Har bir fermer 250 kilogramdan pilla yoki uni pulini topshirish kerak ekan. Bundan tashqari tumandagi 54 maktab direktorining har biriga 75 kilogramdan, bog'cha mudirlariga 50 kilodan pilla topish yuklandi. Bunga 3 kun muhlat bergan edi. Hozir ko'pchilik o'z yonidan pilla pulini to'lab bo'ldi. Har bir kilogram pilla uchun 15 ming so'mdan pul to'ladik.
Deydi, ovozi yozib olinmaslik sharti bilan ozodlikka gapirgan fermerlardan biri. Ismi sir qolishini so'ragan boshqa bir fermer ham bu yil tut daraxtlarini sovuq urib ketgani uchun ipak qurti boqishdan voz kechgan fermerlarga pilla rejasini bajarish topshirig'i berilganini tasdiqladi.
Yo'ldan topasan, osmondan topasan, qaytin topasan, pulni bajarasan. Bor tumanlarga chiqib sotib olib topdi deb aytdi. Ular olmadi. Balki boshqa yo'q olmadi. Siz nima olmadi? Endi qiyalyapti bari ham. Hamma tumanda ham o'ziga yarasha o'zining nimasi bor. Bizga sotib olib tashlab yubordi. Siz hisobingizni yo'qotdingiz.
dedi fermer. Jizzax tumanidagi ismi sir qolishini so'ragan mahalla oqsoqollaridan biri maktab direktorlari, bog'cha mudiralariga pilla solig'i solinganini tasdiqlar ekan, bu mukofotdan mahalla oqsoqollari ham benasib qolmaganini qo'shimcha qildi.
Mavsum boshida hamma maktablarga va bog'chalarga bir qutidan ipak kurti tarqatilgan edi. Bundan 55 kg pilla topshirish kerak bo'lgan. Berk yo'qligidan ko'chib ipak kurti olmaganlarga bugun endi pilla topshirishi shart qilib qo'yildi. Xuddi shunday bizlar mahalla oqsoqollariga ham pilla boqish topshirilgan edi. Lekin men olmagandim. Endi o'sha 55 kilo pillani topib berasan deb talab qilishyapti.
Dedi ozodlikka mikrofonsiz gapirgan mahalla oqsoqollaridan biri. Jizzax tumani hokimligidan bu masalaga munosabat olishning imkoni bo'lmadi. Jizzax tumani pilla tayyorlash korxonasi rahbari Shohruxbek Ahrorqulov ozodlikning bu haqdagi savolini eshitishi bilan aloqani uzib qo'ydi. U bilan qayta bog'lanishga qilingan harakatlar natija bermadi. Joriy yil aprel oyi oxirida O'zbekistonning aksar viloyatlarida havo haroratining keskin pasayib ketishi ortidan mevali daraxtlar bilan bir qator tut daraxtlari ham sovuq urib ketgandi. O'zbekiston Qishloq va Suv xo'jaligi vazirligidan olingan ma'lumotga ko'ra, o'tgan yil respublikada 25 ming tonna pilla yetishtirilgan, bu yil esa 26 ming tonna pilla yetishtirish mo'ljallangan. Vazirlikdagi ozodlik manbasining aytishicha, tut daraxtlarini sovuq urib ketganiga qaramasdan, pilla rejasi qayta ko'rib chiqilmagan va viloyatlardan rejadagi pillani qayerdan bo'lsa ham topib bajarish talab qilinmoqda. Ba'zi bir xabarlarga ko'ra, aynan ana shu buyruq Shavkat Mirziyoyev tomonidan berilgani aytiladi.
Ozodlik eshitirishlarini ushbu to'lqinlardan tashqari ozodlik.org va ozodlik mobi saytlarida, shuningdek barcha o'zbek tilidagi ijtimoiy tarmoqlarda o'qing, tinglang, fikr bildiring. Odnoklassniki, Facebook, Twitter tarmoqlarida lotinda ozodlik radiosi deb qidiring. Bizni WhatsApp da o'qing, guruhdoshlarimiz safiga qo'shiling. +420 724 971 539. Skype da esa manzillarimiz o'sha, ozod Skype, ozod ovoz, ozodlik onlayn. Muhimi unutmang, siz biz bilan birgasiz. Ozodlikdasiz.
Ozodlik to'qullaridagi eshitirishimiz postsovet davlatlaridan olingan xabarlar bilan davom etadi. 27 iyunga o'tar kechasi Armaniston poytaxti Yerevanning ommaviy norozilik o'tayotgan maydonida taranglik kuchayib ketdi. Bunga elektr narxlari oshishidan norozi bo'lib ko'chaga chiqqan minglab namoyishchi qarshisiga politsiyaning maxsus topshiriqlar bajaruvchi otryadi tashlangani sabab bo'ldi. Mavzu tafsilotlari bilan Xondan bir tanishtiradi.
Norozilik tadbiri liderlari Armaniston rasmiylarini agar elektr narxi oshishiga qarshi namoyish tinch o'tsa, bu yerga huquq-tartibot idoralari xodimlarini joylashtirmaslikka oid va'dalarini buzganlikda aybladi. 27-iyun kuni ertalab politsiya Yerevanning Bagramyan shoh ko'chasida norozilik namoyishi ishtirokchilaridan birining chodirini buzib tashladi va musodara qildi. Bu kabi hodisalar namoyishchilarning e'tirozlariga sabab bo'ldi. Talonchilikka yo'l yo'q shiori ostida bir haftadan buyon Yerevanda davom etayotgan norozilik namoyishi Armanistondagi ijtimoiy xizmatlarni tartibga soluvchi komissiya elektr quvvati uchun narxlarni 16% oshirgandan keyin boshlanib ketgandi. 23-iyun kuni politsiya namoyishni tarqatish uchun norozilarga qarshi supurkar mashinalar va rezina tayoqlarini ishga solgandi. Bu talotimda namoyishchilarga qarshi kuch qo'llanilganiga guvoh bo'lgan bir necha jurnalist ham jabrlangan. Bu voqeadan keyin AQShning Armanistondagi elchisi Richard Mills bo'lib o'tgan voqealarni politsiya tomonidan qilingan zo'ravonlik deb baholadi va Yerevan rasmiylarini xolis hamda shaffof tergov o'tkazishga chaqirdi. Bu orada Rossiya ommaviy axborot vositalari Armanistonda kuzatilayotgan voqealar Ukrainadagi maydon noroziligini eslatayotgani, yaxshiroq razm solinsa Bagramyan shoh ko'chasida AQSh davlat departamenti izini ko'rish mumkinligi haqida gapira boshladi. Bunga izoh bergan Richard Mills Qo'shma Shtatlarning Yerevandagi voqealarga aloqasiga oid iddaolarni tamoman rad etdi. Men hozir Yerevan markazida ko'rayotganimiz manzara bilan Ukrainada maydonda sodir bo'lgan kurash o'rtasida qandaydir o'xshashlik bor deb o'ylamayman va AQSh bu masalaga mutlaqo aralashgan emas. O'zingiz qayd etganingizdek, bu jamiyat tomonidan kutilmagan reaksiya bo'ldi. Bizning bu yerda diplomat o'laroq ishimiz mazkur jarayonlarni kuzatib turish va kerak bo'lgan paytda do'st sifatida ovoz chiqarib turishimizdir, dedi AQShning Armanistondagi elchisi Richard Mills bu mamlakatdagi markaziy telekanallardan biriga bergan intervyusida. Amerikalik diplomat 23 iyundagi voqeadan keyin Armaniston rasmiylari bu borada tekshiruv boshlaganidan qoniqish izhor qildi. Borada Armaniston rasmiylari tomonidan ham norozilar bilan muloqot qilishga harakatlar bo'lib turibdi. Chunonchi kecha Armaniston politsiyasi rahbari Vladimir Gasparyan qariyb bir haftadan buyon markaziy shoh ko'chalaridan birini to'sib turgan norozilarni hushyorlik namoyon qilishga chaqirdi. Politsiya va norozilar o'rtasida tirik qalqon bo'lib turgan Armaniston Milliy Majlisi deputatlariga murojaat qilarkan Gasparyan ulardan Bagramyan shoh ko'chasini ochishda yordam so'radi. Politsiya boshlig'i fikricha, bu kabi noroziliklar shahar hayotini izdan chiqarmasligi lozim.
Ozod Skype. Ozodlikning Skype'dagi nomi. Ozod Skype ozodlik bilan gurunglashish imkoni. Ozod Skype ozodlikka xabarlar va suratlar yuborish vositasi. Ozod Skype ozodlikka eltuvchi yo'l. Ozod qo'shuv Skype barobar Ozod Skype.
Hurmatli tinglovchilar, bundan tashqari Ozodlik onlayn Skype'imiz bor, Ozod ovoz Skype'imiz bor. Mana shularga bog'laning hamda biz bilan o'rtoqlashing fikrlaringizni, muhim xabarlar bo'lsa bizga aytib turing, biz uni ko'pchilikka ulashamiz. Hurmatli tinglovchi, eshitirishimizning xalqaro sahifasini ochamiz. Tunis hukumati 39 kishi, jumladan xorijlik sayyohlar o'limiga sabab bo'lgan juma kungi hujum ortidan mamlakatdagi 80 ta masjidni yopishga qaror qildi. Mavzu tafsilotlari bilan Hurmat Bobojon.
Tunis bosh vaziri Habib Esedanning ta'kidicha, hukumat nazoratidan yiroqda bo'lgan mazkur masjidlar odamlar ongini zaharlab kelgani va ular bir hafta ichida yopilishi kerak. Tunisning britaniyalik sayyohlar orasida mashhur sohil bo'yi shahri Suzda juma kuni noma'lum qurollilar shahardagi mehmonxonaga hujum qilgan edi. Tunis ichki ishlar vazirligiga ko'ra, Susning Al-Qantovi mintaqasidagi Imperial Marhaba mehmonxonasi plyajda sodir etilgan kechagi hujum oqibatida 39 kishi halok bo'lgan. Mazkur hujumlarga Islomiy davlat mas'uliyatni zimmasiga oldi. Islomiy davlat avvalroq o'z tarafdorlarini musulmonlar uchun muqaddas sanalgan Ramazon oyida hujumlarni kuchaytirishga chaqirgan edi. Tunis politsiyasiga ko'ra, hujumchi Kalashnikov avtomatini soyaboniga yashirgan holda plyajga o'tib olgan va odamlarga qarata uzluksiz o't ochgan. Jabrlanganlarning ko'pchiligi britaniyalik va germaniyalik sayyohlar bo'lgan. Hujumchi shu yerni o'zida politsiya tarafidan otib o'ldirilgan. Mart oyida Tunis poytaxtidagi qadimiy eksponatlarga boy Bardo muzeyiga islomiy jangarilar hujum qilib bir guruh xorijlikni o'ldirganidan so'ng mamlakatda xavfsizlik choralari kuchaytirilgan edi. Qurollilar avtomatlar bilan Tunis parlamenti oldidagi muzeyga bostirib kirib, ichkaridagi odamlarga qarata o't ochgandilar. O'shanda 21 odam, jumladan Britaniya, Italiya, Fransiya, Kolumbiya va Yaponiya fuqarolari halok bo'lishgandi. Juma kuni Tunisdan tashqari Fransiya va Kuvaytda ham o'nlab odam o'limiga sabab bo'lgan terror hujumlari sodir etildi. Fransiya sharqidagi Saint-Quentin Palavie shaharchasida joylashgan AQShga qarashli zavodga noma'lum shaxslar hujum uyushtirdi. Politsiya islomiy ekstremistik guruhlar tomonidan uyushtirilganini taxmin qilayotgan hujum chog'ida siqilgan gaz chiqaruvchi zavoddagi bitta rezervuar portlatildi. Bir kishi o'ldi, ikki kishi jarohatlandi. Fransiyadagi AQShga qarashli zavodga hujum qilgan terrorchilar tanasidan kesib olingan boshni zavod darvozasiga ilib ketdi. Prezident Fransua Olland buni terror hujumi deb atadi. Voqea chog'ida Bryusselda Yevropa Ittifoqi sammitida ishtirok etayotgan prezident hujumni uyushtirishda gumon qilingan shaxs qo'lga olingani va uning 2006-2008 yillar oralig'ida maxsus xizmatlar kuzatuvida bo'lganini ma'lum qildi.
L'attaque est de nature terroriste. Dès lors que il a été retrouvé un cadavre
Kuvaytda esa xudkush kimsa shia masjidida juma namozi chog'ida o'zini portlatib yubordi. Islomiy davlat jangarlari juma kuni turli mamlakatlarda amalga oshirgan hujumlari 280 chog'li odamni yostig'ini quritdi. Ma'lumotlarga ko'ra, juma kuni Suriyaning Ayn al-Arab shahrida Islomiy davlat jangarlari 164 kishini o'ldirgan. Somalida esa islom nomi bilan jang qilayotgan jangarlar dastidan 50 dan ziyod odam halok bo'lgan. Nomi qayd etilgan mamlakatlarning huquq-tartibot idoralari juma kuni amalga oshirilgan hujumlar orasida aloqa bor yo'qligini tekshirmoqdalar. Avvalroq Islomiy davlat mansublari internet orqali o'z tarafdorlarini Ramazon oyida hujumlarni kuchaytirishga chaqirgandi. Ayni paytda bu guruhdan bo'lmagan boshqa musulmonlarning aksariyati Islomiy davlatning bu chaqirig'i Ramazonga nisbatan hurmatsizlik ekani va bu hujumlar ko'pchilikda islomga nisbatan adovat uyg'otishi mumkinligidan xavotir bildirmoqdalar. 26-iyundagi hujum ortidan Tunis rasmiylari zo'ravonlikka undov ayblovi bilan bu mamlakatda 80 ta masjidni yopishga qaror qildi. Ayni paytda Fransiya va Britaniyada ham juma kungi hujumlar ortidan xavfsizlik choralari kuchaytirilgan.
Ozodlikning erkin mikrofoni xizmatingizga shay. +420 602 612 713. O'zingizni qiziqtirgan mavzularda fikr bildiring. Sizni qiynayotgan muammolar bo'lsa ayting. Guvoh bo'layotganingiz voqea hodisalar haqida zamondoshlaringizga xabar bering. Qo'ng'irog'ingizni kutib qolamiz. +420 602 612 713.
Ozod mikrofon sizning xizmatingizda. O'zbekistondagi oliy o'quv yurtlaridan birida ishlaydigan Bobur Domla bas onlayn eshitirishiga o'z munosabatini bildiradi.
Bas onlaynda Gruziya sobiq prezidenti Mixail Saakashvili reformasi O'zbekistonga ham kerakmi degan mavzuda bas bo'ldi, shunga munosabat bildirmoqchiman. Demak, mening fikrimcha Mixail Saakashvili, o'sha Gruziyaning sobiq prezidenti, eksildan ajralib chiqqan respublikalar ichidagi davlat boshliqlari orasida birinchilardan bo'lib o'z mamlakatida nima ishni, qanday ishni bajarish to'g'risidagi vazifani to'g'ri tushundi va shu vazifani aytish mumkinki uddaladi. Buning uchun Saakashviliga shon-sharaflar aytsak mutlaqo arziydi. Saakashvili haqiqatdan ham jasorat ko'rsatdi. Endi bas onlaynda qatnashgan Saakashviliga qarshi turganlar uni g'arbparastlikda ayblashdi. G'arbni o'yinchog'i, Amerikani o'yinchog'i degan fikrlarni aytishdi. Men bunga qo'shilmayman, chunki Saakashvili g'arbda oliy ma'lumot olgan va uni dunyoqarashi g'arbcha shakllangan. Shuning uchun ham uni g'arbparastlikda ayblash noto'g'ri bo'lardi. Endi jurnalist to'lqin qorayib Saakashvilini Kishinvalini o'qqa tutib tinch aholini o'ldirishda aybladi, tinch aholini bombardimon qilishda aybladi. Lekin ko'zim qorayib shuni bilish kerakki, Putin ham Chechenistonda qancha odamlarni qonga botirdi, o'sha Chechenistonni mustaqil davlat sifatida ajralib chiqishini oldini olish uchun. Lekin bunga Putin qorayib e'tibor bermayapti. Saakashviliga Gruziyada tillodan haykal o'rnatsa bo'ladi. Lekin Gruzinlar nimagadir hozir o'zini korrupsiyada ayblashyapti. Bu noto'g'ri, chunki Saakashvili Gruziyani o'sha aytishganidek korrupsiyadan, poraxo'rlikdan tozaladi. Agar mabodo sobiq esiga kirgan respublikalar davlat boshliqlari o'sha qilgan ishlari bo'yicha reyting o'tkaziladigan bo'lsa, shaxsan men Saakashvilini birinchi o'ringa qo'ygan bo'lardim. Besh baho qo'ygan bo'lardim. Chunki u million odamlarni baxtli yashashi mumkin ekanligini Gruziyada isbot qildi. Korrupsiyasiz, qorasiz, Endi Saakashvilini prokurorlarni olib olib kelayotganligini o'sha demokratik diktatura elementlari bor deyishyapti. Endi poraxo'r korrupsioner prokurorlardan faqat shunday zo'ravonlik tilda gaplashish mumkin ekanligini Saakashvili yaxshi tushunadi va uni tajribasi bor. O'ylaymanki, u Odessada ham reformani muvaffaqiyatli uddalaydi. Ya'niki, NDH prezidentlari jamiyatni isloh qilish bo'yicha demokratik islohotlar o'tkazish bo'yicha sobiq Gruziya prezidentidan o'rnak olishsa yomon bo'lmasdi. Chunki Hazrati Navoiy bilmaganini so'rab o'rgangan olim oralanib so'ramagan o'ziga zolim deganlar. Saakashvilining yana bitta katta muvaffaqiyati Gruziya xalqining mentalitetini o'zgartirdi. Gruzinlar poraxo'rlik, o'g'irlik bo'yicha o'zbeklardan qolishmaydigan xalq edi. Lekin ular endi qorasiz, korrupsiyasiz yashash mumkin ekanligini tushunib yetishdi.
Deydi o'zbekistonlik Bobur Domla.
Ozodlikning erkin mikrofoni xizmatingizga shay. +420 612 612 713. O'zingizni qiziqtirgan mavzularda fikr bildiring. Sizni qiynayotgan muammolar bo'lsa ayting. Guvoh bo'layotganingiz voqea hodisalar haqida zamondoshlaringizga xabar bering. Qo'ng'irog'ingizni kutib qolamiz. +420 612 612 713.
Hurmatli tinglovchi, endi shu soatgacha olingan xabarlarni qisqa satrlarda tinglang. O'zbekiston prezidenti Islom Karimov O'zbekistonda ommaviy axborot vositalari soni 3.6 barobar ko'payganini aytdi. Ramazon oyining jumasida Islomiy davlat hujumlarida yuzlab odam nobud bo'ldi. Yerevanning ommaviy norozilik o'tayotgan maydonda taranglik kuchayib bormoqda. Venada Eronning yadroviy dasturi bo'yicha muzokaralarning ikkinchi davrasi boshlanmoqda. Gretsiya parlamenti Tsiprasning referendum bo'yicha taklifini ko'rib chiqyapti. Bugun Londonda mamlakatdagi eng yirik gay parad bo'lib o'tmoqda. O'zbekiston oliygohlari 2015-2016 o'quv yilida ham o'tgan yildagi bilan bir xil miqdorda talaba qabul qiladi. Eshitirishimiz davom etadi. Mintaqadan olingan xabarlar Afg'onistondan olingan. Afg'onistonlik o'zbek yoshlari o'rtasida narkotiklarga berilganlar soni oshib borayotgani aytiladi. Ushbu illatni shaharlarda ta'lim oladigan yoshlar ruhiyatiga salbiy ta'sir o'tkazayotgani ham aytiladi. Qator yoshlar davlatni mazkur ijtimoiy muammoni jilovlash uchun zaruriy choralar ko'rmayotganlikda ham ayblaydilar. Mavzu tafsilotlari bilan Kobuldagi muxbirimiz Olim Kuhkan.
Keyingi yillarda Afg'onistonda ishlab chiqariladigan narkotiklar mezoni oshgan sari oshib bormoqda. Mamlakatda narkotiklar yetishtirilishi faqat dunyo uchun tashvish manbai bo'libgina qolmay, balki afg'onistonliklar orasida ham narkotiklarga berilganlar sonining oshishiga olib kelgan. Hozirgi kunda mamlakat bo'ylab narkotiklarga berilganlar soni 1 million kishi atrofida ekani e'tirof etiladi. Aytilishicha, ularning ma'lum qismini o'zbek yoshlar tashkil etadilar. Yaxlit o'zbeklar hayot kechiradigan Foryob viloyatining davlat shifoxonasida xizmat qiladigan vrachlardan doktor Azim Korgar o'zbek yoshlar orasida narkotiklarga berilganlar soni oshib borayotgani borasida tashvish bildirdi.
Hozir endi bizlar tomonimizda xalqarosida ishsizlikka sabab bo'lgani uchun ulardan zo'r ketirgan odam qadriga ko'rsangiz bozordagi daryo daraxtlar bilan ko'rsangiz yig'ilishib bolalar kichkina u katta bilmay o'ltirib narkotikka berilib ketgan bizlarim shunga sho'rga juda afsusda qolganmiz, lekin og'zaytirib bo'lmayapti, lekin ko'payib ketyapti hozirda.
Afg'onistonlik o'zbek yoshlardan muhandis Nurmuhammad poytaxt Kobulda hayot kechiradi. U o'zi yashab turgan joydan sal nariroqdagi puli so'xtan nomidagi shahar ko'prigi ostida yuzlab kishi narkotiklarga berilgan shaxslar mavjudligiga ishora qilib, davlatning tegishli idoralari hamda xalqaro tashkilotlarni mazkur narkomanlar taqdiriga befarq yondashayotganlikka aybladi.
Uzoq ketmaymiz, men ko'tik sangiga yashayman. پول سرخ تاید شو لگا برسید شو ایوازی که اون اوچل گبو کم بوسه انوز کبرا بگن شو معتادین انوز کبرا بگن وشرگا تو مواد مخدر وشرگا ساتلاده اگر تمام دنیا قولن برقصه شاید که بو پریده یاو غیر لگا شاید بینن کتلسه
Qator kuzatuvchilar mamlakat bo'ylab narkotiklarga berilganlar sonining oshib borishiga bozorlarda narkotiklar paydo bo'lishini muhim omil deb biladilar. Shahar do'konlarida qora dori va geroinning mo'l-so'l topilishiga ham Afg'oniston bo'ylab ko'knori ekinzorlarining asosiy manba ekani aytiladi. O'zbek yoshlaridan biri Bozmuhammad davlatni ko'knori ekmasliklari uchun afg'on dehqonlarga amaliy yordam ko'rsatmayotganidan shikoyat qiladi. Unga ko'ra dehqonlar davlat tomonidan durust bir shaklda himoya etilmaganliklari bois ko'proq daromad qo'lga kiritish uchun ko'knori ekishlikka majbur bo'ladilar.
Qo'ymadilar, masalan, taryoka ekilana to jarima qilib bu narsa qilinadi ki to o'yinda yek masala, masalan, shuni buni o'rniga bug'doy eksalar yo javori yo shunga o'xshaganlar eksalar, ammo ular shu ishni qilib past davlat bo'lib ko'mak qilmadi ki to shu taryokada joyiga bir narsa eksalar, masalan, zafaron yo shunga o'xshagan shuni eksalar, ular ko'mak qilmadi.
Afg'onistonlik o'zbek yoshlar orasida narkotiklarga berilganlar sonining oshib borishi shaharlarda ta'lim va tahsil oladigan yoshlar ruhiyotiga salbiy ta'sir o'tkazmoqda. Ular davlatdan mamlakatda keng quloch yoyadigan ushbu ijtimoiy muammoni bartaraf etish uchun asosiy choralar ko'rishini so'raydilar. Afg'oniston ichki ishlar vazirligi yaqinda birgina poytaxt Kobulda narkotiklar sotiladigan o'nlab do'konlarni yopib, yuzlab kilo geroinni zabt etganini aytadi. Ushbu vazirlik narkotiklarga qarshi boshlatilgan kampaniya mamlakat bo'ylab to'xtovsiz ravishda davom etishini ta'kidlaydi. Olim Ko'hkan, Ozodlik radiosi, Kobul.
Ozodlik radiosi internet sayti manzili www.ozodlik.org.
Yana O'zbekistonga qaytamiz. O'zbekiston futbol federatsiyasi prezidenti Mirabror Usmonov joriy hafta milliy jamoa bosh murabbiyi etib tayinlangan Samvel Babayanga hozircha hech kim uddalay olmagan vazifani yukladi. Terma jamoaning 2018-yilgi jahon chempionatining final bosqichi yo'llanmasini qo'lga kiritish uchun javobgar etib belgiladi. Futbol sharhlovchilari Babayanning bu vazifani uddalay olish olmasligi haqida hozircha ishonch bilan gapira olmayaptilar.
O'zbekiston futbol federatsiyasining ijroiya qo'mitasi majlisi O'zbekiston milliy terma jamoasining oxirgi o'yinlari va jahon chempionati saralash bahslarini mag'lubiyat bilan boshlagani masalalarga bag'ishlandi, deb xabar berdi 25 iyun kuni federatsiya matbuot xizmati. Majlisga raislik qilgan federatsiya prezidenti Mirabror Usmonov O'zbekiston hukumati va o'zi milliy futbolni rivojlantirish uchun qilayotgan sa'y-harakatlari natijasiz qolayotgani uchun mas'ullarni keskin tanqid qildi.
Milliy terma jamoaning oxirgi o'yinlari biz noto'g'ri yo'ldan ketayotganimizni, to'g'ri ishlamayotganimizni amalda ko'rsatib berdi. Osiyo chempionatida Saudiya Arabistonini omadimiz kelib yutdik va shuning evaziga guruhdan chiqdik. Keyingi o'yinlarda g'alaba qozona olmadik. Oxirgisi, ayniqsa 2-4 hisobidagi Shimoliy Koreyaga uchralgan mag'lubiyat o'tib tushdi. Atrofimdagi aksariyat mutaxassislar bu o'yindagi mag'lubiyatga turli sabablarni keltirishyapti. Sun'iy qoplamali maydon, falonchi va hokazo. Bular haqida siz barchangiz mag'lubiyatgacha juda yaxshi bilardingiz,
degan Mirabror Usmonov federatsiya ijroiya qo'mitasi majlisida. Qator mutasaddilarga hayfsan e'lon qilgan Mirabror Usmonov milliy terma va olimpiya jamoalar rahbarlarini o'zgartirish qarori ortidan yangi murabbiylarga jiddiy vazifa ham yuklagan. Yangi murabbiylar shtabi qo'lga olgan O'zbekiston milliy terma jamoasining asosiy vazifasi 2018-yilgi jahon chempionatining final bosqich yo'llanmasini qo'lga kiritish qilib belgilandi va buning uchun Samvel Babayan javobgar ekanligi belgilab qo'yildi, deyiladi Futbol federatsiyasi matbuot xizmati tarqatgan xabarda. O'zbekiston milliy terma jamoasini na Braziliyada o'tgan jahon chempionatiga olib chiqa olgan va na bu yilgi Osiyo birinchiligi o'yinlarida sovrinli o'rinlarga boshlay olmagan Mirjalol Qosimovdan keyin jamoa bosh murabbiysi lavozimiga Paxtakor klubi yetakchisi Samvel Babayanning tayinlanishi ko'pchilik o'zbekistonliklar uchun kutilmagan yangilik bo'ldi. Muxlislar, milliy jamoada jiddiy o'zgarish qilish faqat xorijdan taklif qilinadigan mutaxassisning qo'lidan kelishi mumkin, degan ishonchda bo'lgan paytda bunday qaror berilishi futbol agenti San'at Sharipovga ko'ra o'zbekistonlik mutaxassislarga berilgan yana bir imkondir.
xalqni orasida shu paytgacha Samvel Babayanni ko'pchilik faqatgina direktor yoki bir klubni mutasaddisi sifatida qabul qilardi. Lekin o'tgan 2 yil ichida ko'pchilik sezgan Paxtakor klubini treneri bo'lishi bilan Paxtakorda o'yinini o'zgartira oldi, umuman chempion qildi va o'yinga bir futbolga yangicha bir o'zgartirishlar olib keldi. Shuning uchun men o'ylaymanki, futbol tarafdan qaraydigan bo'lsak, hozirgi paytda O'zbekiston ichidagi eng kuchli murabbiylardan biri shunaqa qilib isbotladi endi buni. Samvel Babayan bo'lib turibdi. Shuning uchun menimcha o'sha O'zbekiston futbol federatsiyasi prezidenti Mirabror Usmonov ham mana shu narsalardan kelib chiqqan holda, demak, mana hozirgi paytda Paxtakor chempionatda peshqadammi, o'tgan yili chempion bo'ldimi, demak, buni chempion bo'lishda buni trenerlarni, buni rahbarlarni hissasi katta. Kelinglar, biz bularga imkoniyat beraylik, bular ham mana shu O'zbekiston milliy terma jamoasini ham mana shunaqa yangi bosqichga olib chiqsin, yangi darajaga olib chiqsin degan ichidan kelib chiqib, Samvel Babayanni mana shu lavozimga tayyorlagan deb o'ylayman men o'zim,
deydi futbol agenti Sanat Sharipov. O'zbekistonlik taniqli futbol sharhlovchisi Xayrulla Hamidov hozircha milliy jamoaning Samvel Babayan murabbiyligidagi o'yinlarini ko'rmay turib, uning bu jamoada qanday o'zgarishlar qilishi haqida gapirish erta ekanini aytadi. Ayni paytda bu tayinlov O'zbekiston terma jamoasiga xorijdan murabbiy olib kelish ehtiyojini kamaytirmaganini ta'kidlaydi.
Babayan asosiy vazifasi tashkilotchiligi, juda ko'p murabbiylarni bir joyda jamlay olish qobiliyati borligidan qandaydir natijani qo'lga kiritishi mumkin. Lekin terma jamoa o'yinlarida asosan strategik, keyin tarkibni o'z vaqtida belgilaydigan, o'yinni suratini o'zgartirib yuboradigan murabbiy ko'proq kerak edi deb o'ylayman shaxsan. Menimcha baribir sal keyinroq o'sha Mirabror Usmonov aytganda biron bir xorijdan murabbiy olib kelinsa kerak. Aks holda terma jamoani shu guruhdan olib chiqish juda qiyin bo'ladi,
deydi taniqli futbol sharhlovchisi Xayrulla Hamidov. O'zbekiston futbol federatsiyasi ijroiya qo'mitasining so'nggi yig'inida Mirabror Usmonov terma jamoaga xorijlik mutaxassis jalb etish talabi ijrosiz qolayotgani uchun ham tegishli mutasaddilarni yozg'irdi.
Men bir yildan beri milliy terma jamoaga xorijiy mutaxassisni jalb qilish bo'yicha sizlarga taklif va mulohaza kiriting deyman. Nega indamaysizlar? Qani taklif? Har qanday mablag' evaziga har qanday mutaxassisni jalb etishga tayyor ekanligimni har majlisda takrorlasam ham hech biringiz indamaysiz. Nega terma jamoalar markazi bu masalani ijobiy hal qilmay bir yildan beri cho'zib yuribdi? Bu masalani shaxsiy nazoratim ostiga olaman va muhlat beraman. Navbatdagi o'yinga tayyorgarlik boshlanguncha terma jamoada xorijlik maslahatchi murabbiy ish boshlashi kerak. Tamom.
Deb iqtibos keltirdi Mirabror Usmonov so'zlaridan O'zbekiston futbol federatsiyasi matbuot xizmati. Ozodlik bilan suhbatda bu bayonotni sharhlagan o'zbekistonlik futbol mutaxassislari Samvel Babayan milliy terma jamoa bosh murabbiysi etib tayinlanganiga qaramay, o'yin tabiatida jiddiy o'zgarish qilish xorijdan olib kelinadigan murabbiyga bog'liq bo'lib qolajagini aytadilar.
Samvel Babayan O'zbekiston terma jamoasini jahon chempionati finaliga olib chiqa oladimi yoki yo'qmi, endi buni vaqt ko'rsatadi. Eshitirishimiz davom etadi. Navbatni Chodir Xayol eshitirishiga beramiz. Chaman ichinda bir gul. Gul bir yon, chaman bir yon. Sarvi sanobar mudir? Soch bir yon, suman bir yon. Sahar subhi sodiqda mushk bir yon, mujgon bir yon. Tun pardasini tortsagar, oy bir yon, osmon bir yon. Bu olamda oy tanho, muborak quyosh tanho, bo'y qizlarning ichinda shu bir igma qosh tanho, uningdek hech kim menga bo'lmasa sirdosh tanho, go'ro'g'li sulton bir yon, to'ra Sulaymon bir yon. 80-yillarda o'zbek qo'shiqchiligida nom chiqargan Abdurauf Olimov bilan bo'lgan suhbatni tinglaysiz.
Havo mavjlarida ozodlikning chodir xayoli. Assalomu alaykum. Dasturni men Abdulla Iskandar olib boryapman.
Inson umri poyonli, qo'shiq umri poyonsiz. Qo'shiq qanday yaraladi? Qaysi noat bo'yicha qo'shiq el og'ziga tushadi? Nega biz eski ohanglardan ayrilgimiz kelmaydi? Nega ularni doimo ichimizda xirgoy qilamiz? Chodir xayolning tanish qo'shiqlar deb nomlangan sahifasida ana shular haqida gaplashamiz.
Chaman ichinda bir gul, gul bir yon, chaman bir yon.
Tanish qo'shiqlar sahifasining bugungi sonini gul bir yon, chaman bir yon qo'shig'iga bag'ishladik. Yoshligi 80-yinchi yillarga to'g'ri kelgan o'zbeklarning ko'pi bu qo'shiq va uning navni holdagi ijrochisi Abdurauf Olimovni hanuz eslashadi. 80-yinchi yillar o'rtalarida yulduzi porlay boshlagan Abdurauf Olimov avtohalokatga uchragandan so'ng san'at olamidan uzoqlashishga majbur bo'lgan edi. Ozodlik bilan suhbatda 58 yashar qo'shiqchi san'at olamiga yana qaytib, o'nlab yangi qo'shiqlar ijod qilganini bildirdi. Ammo bizning suhbatimiz 80-yinchi yillar iforini o'zida joylagan Gul bir yon, chaman bir yon qo'shig'i haqida bo'ldi. Avvaliga assalomu alaykum. Tinglovchilar nomidan salom sizga. Yaxshimisiz?
Rahmat, durustmi shu bilan? Salomat bo'ling.
Abdurauf aka, mana har bir qo'shiqchini tashrif qog'ozi bo'ladi-da, o'zini bir vizitni kartochkasi. Sizni tashrif qog'ozingiz sifatida mana shu To'ra Sulaymon bir yon, Go'yog'li Sulton bir yon, Gul bir yon, Chaman bir yon degan qo'shig'ingizni aytishadi. Mana shu qo'shiqni mashhur bo'lishiga sabab nima? Qanaqa yaratilgan mana shu qo'shiqning tarixi gapirib bering endi. 80-yinchi yillarda o'zi mashhur bo'lgan.
Yozyapsizmi?
Yozyapmiz, yozyapmiz. Gapirib bering, marhamat.
Bu qo'shiqni yaralish tarixini aytib beraymi?
Aytib bering, ha.
Mana bu Kamol Xo'jandiz nomli Xo'jandagi Respublika musiqa komediya teatrida ishlaganman-da. Guliston shahrida stadionda konsert berdik. Guliston shahrida. Ha, Hojiboy Tojiboy ikkimiz birga konsert berdik. Keyin konsertga shu To'ra Sulaymon kirgan ekanlar-da.
Shoir To'ra Sulaymon, ha, o'zbek shoir. Ha.
Ha, shoir To'ra Sulaymon. Konsert tomosha qilib o'tirgan ekanlar. Keyin konsertdan keyin bizlarni uylariga mehmonga taklif qildilar. Uylariga mehmonga taklif qildilar, keyin ziyofat bo'ldi. Yuzlar chiroyli dasturxon qilgan ekanlar, o'tirdik, mehmon bo'ldik. Keyin men bu odamning ijodini yaxshi bilardim-da, mana bu Ketma Bahor qo'shiqlarini chiroyli jo'rayib ijro etganlar, Umr o'tmoqdadir degan qo'shiqlarini Faxriddin Umarov, Sheral Jo'rayevlar ijro etgan. Keyin men To'ra akadan so'radim-ki, To'ra aka, menga ham she'r bering, mana bitta qo'shig'ingizdan aytish niyatim bor deb aytdim-da endi mehmondorchilikdan so'ng. Keyin yangi mana shu Gul bir yon, chaman bir yon kitob va she'riy to'plamlari nashriyotdan chiqqan ekan. Keyin shu kitobchani menga berdilar. Keyin shunday she'rlarni kuzatib turib, shu Gul bir yon, chaman bir yon degan she'rlari menga juda ham ma'qul keldi. Shu ohangi ham shu ilohiy keldi-da. Keyin bir o'sha tarafda bir o'rtog'imni to'yida ohangi ilohiy keldi, kitobchaga qarab birinchi marta ijro etdim.
Qaysi yili, qachon endi bu?
Bu hozir menimcha shu qo'shiqni O'zbekiston radiosi yozganda 97-yil qo'shiqchi badiiy sayti eshitib ko'rib yozishga ijozat berilgan O'zbekiston radiosi tomonidan. Keyin O'zbekiston radiosidagi studiyada yozilgan. 87-yilda bo'lish kerak. 86-87-yillardagi gapda bu.
Ya'ni o'zingiz bastakorisiz. Qo'shiqni matnini To'ra Sulaymon yozgan, marhum xudo rahmat qilsin u kishini. Endi siz o'shani bastakori va ijrochisiz, ha, shunaqami?
Men shunday bastakori ham ijrochisi o'zim. Men shu bastakorlarni 87-yil, 85-yillarda mana bu O'zbekiston Muhiddin Qori va Yoqubov nomli filarmonda ishlaganman. Kulavurdim Muhammadjon Mirzayevdan o'rgangandimda kuy yaratishdilarni. Keyin shu qo'shig'im paydo bo'lgan, keyin O'zbekiston radiosi shu qo'shig'imni yozish uchun nimani studiyani band qilgan O'zbekiston radio televideniyasi, keyin shu qo'shiq yozilgan, arxiv yozilgandan keyin mana efirga berilishi boshlagandan keyin xalq orasida juda mashhur qo'shiqqa aylanib ketdi-da.
To'ra akani o'zi ham rozi bo'ldimi bu qo'shiqdan? Xudo rahmat qilsin To'ra Sulaymon shoir akamiz.
Ya To'ra Sulaymon o'zlari berdilar kitobchani deganman-ku, uylarida mehmon
bo'lganimizdan. Yo'q, qo'shiq ijrosidan mamnun bo'ldimi?
Ya albatta mamnun bo'ldilar. Bu odam shu qo'shiq ularning eng mana bu yaralgan qo'shiqlarining ichida juda mashhur bo'lgan qo'shiqqa aylandi-ku bu. O'zlari juda xursand bo'ldilar. Men nechta to'ylariga ham borib xizmat qilib berganman. Mana bu katta to'ylarida ham borib, mavzu internetlarga kirgan Gul bir yon qo'shig'ini YouTube'ga kirdilar emas, hatto To'ra Sulaymonning 65 yoshli tug'ilgan kunlarida aytganman Gulistonda.
Endi bu qo'shiq mashhur bo'ladi deb o'ylaganmidingiz? Ya'ni shu qadar mashhur bo'lib ketadi, tashrif qog'ozimga aylanadi, Abdurauf Olimov desa odamlar mana shu qo'shiqni tushunadigan bo'ladi degan ma'noda shunaqa bo'lishini bilganmidingiz?
Endi men har doim ham qo'shiq yaratadiganimda shunaqangi qo'shiqni mashhur bo'lishini xohlaymanda, shunaqangi hammaga yoqishini xohlab, shunaqangi niyat qilib boshlaymanda qo'shiq yaratadiganimda.
Lekin har doim ham mashhur bo'lavermaydi. Masalan, bu turfa gullar ayting, ancha mashhur bo'lgandi. Qachon bo'lgan bu? Oldimi, keyinmi?
Mana shu bir-biriyon bilan bir vaqtda oldimi kechdan paydo bo'lgan. Yarim yil, bir uzoq bir yil arada bo'lishi mumkin, oldimi, lekin bir vaqtda yozilgan suv dedim.
Endi mana shu ikkita qo'shig'ingiz bilamiz. Bu turfa gullar, keyin mana shu hozir aytgan qo'shig'ingiz. Boshqa nima ijod bilan mashg'ulsiz hozir, shukrlarda. Abdurovjon,
hozirgi kunlarda yaqinda Toshkentga chaqirishdi, O'zbekiston radiosi intervyu oldi. Yangi ijodlar qilyapman, hozirga yangi maqsadlarni qo'yyapman. Hozir yana konsertlar qilish niyatimiz bor, O'zbekiston bilan hamkorlik qilmoqchi.
Endi sizni asosiy nimalaringiz, o'sha muxlislaringiz O'zbekistonda, Tojikistonda, Qozog'istonda bir qismi. Ularga nima ayt, qanaqa qo'shiq tayyorlayapsiz endi o'sha muxlislaringizga?
Hozir yangi hech kim ishlamagan muhabbat degan qo'shiqlarim bor. Muhabbat degan qo'shig'ini ustida ishlayapman. Keyin aylanib degan bir qo'shiq, yangi qo'shiq ijod qildim. 10 taga yaqin yangi qo'shiq ijod qilaman. Shularni hozir ishlab bitkazganim yo'q. Bitkazib, shuni yana ommaga e'tiborga tashlamoq. Shular niyatlarim bor. Yangi qo'shiqlarni yozish niyatlarim bor. Endi men yo'qsam agar O'zbekiston radiosi yozamanda, xudo xolasa.
Abdurafaga bitta savolimiz bordi. Qo'shiq qanday qilib mashhur bo'ladi, masalan? Nima sinovat bor bir qo'shiqni mashhur bo'lishida? Yuzlab qo'shiqlar aytiladi, lekin bittasi mashhur bo'ladi-ku. Nimaga unaqa?
Mana shuni sirlari bor-da, endi men kamgina aytib beraman sizga. Tushunarli bo'lishi uchun-da. Mana shu adabiyotni yaxshi bilishlik, deyilga, so'stanlash. So'stanlash juda muhim rol o'ynaydi qo'shiqni mashhur bo'lishida. So'zni vazni, qo'shiqni so'zni, mana bu vazni juda muhim rol o'ynaydi, chunki juda ham kelishgan so'zlar, ma'noli so'zlar bo'lsa, xalqqa yuragidan joy oladigan bo'lish kerak-da. So'z birinchi o'rinda, so'zga e'tibor beraman. Endi musiqa bu, endi mana mahoratim, men shu sohani o'rganganman, menga Alloh tarafdan berilgan narsa-da bu musiqa yaratish.
Abdurov aka, siz mana shu O'zbekistonda ilk elektron cholg'u asboblari jo'rligida qo'shiq aytganlardan bittasiz, o'sha yangi Yaponiya instrumentlari bilan qo'shiq aytgansiz-da?
Ha, estrada yo'lda to'g'ri, elektron asboblar bilan aytganman, to'g'ri. Ha, hozir mana bitta o'g'lim mana ishimni davom ettirmoqchi bo'lib turibdi, o'g'lim Bobur Mirzo. Endi bu yil albomlar chiqib qolsa kerak bu yil, ha, bu yil harakat qilyapti Bobur. Tosh O'zbekistonda Ozodbek ham mana juda ham ustozni hurmat qilishar ekan, Ozodbek Nazarbekovlar. Dilshod Rahmonovlar ustozni hurmat qilishar ekan, Ravshan Komilovlar ustozni hurmat qilar ekan. Juda yosh hozirgi pokoleniya san'atkorlar hammasi ustozni hurmat qilishar ekanda O'zbekistonda.
Endi sizni qo'shiqlaringizni kuylasa, bu mualliflik huquqlariga zid emasmi?
Ha, boshqalar ijro etsami?
Ha, munosabatingiz qanaqa?
Yaxshi qo'shiq bo'lgandan keyin ijro etishadi-da endi. Maylida ijro etsin-da. Mana Sheral akani, Sheral yuragi qo'shig'ini ijro etmagan yosh san'atkorlar yo'q edi deyman-da bir paytlar. Hozir ham aytamiz, mana ustoz san'atkorlarni qo'shiqlarini hozirgacha aytamiz bizga ham. Shogirdlarimiz ham shunday deydi.
Siz o'zingizga kimlarni ustoz deb bilasiz? Abdurov aka.
Men endi albatta ko'milgan otar yozib ustoz deymiz-da, ko'rish ustoz bu.
U odam bilan ko'rishganmisiz?
Albatta ko'rishganman. Lekin 73-yilda mana ozgina quloq soling. Qo'janga mana bu Yo'rabek Nabiyev degan san'atkor haqida eshitganmisiz?
Ha, eshitganman. Ha.
Ana shu Yo'rabek Nabiyev o'g'illarini to'y qilganlarda ko'milgan otar yozib kelganlar. Men bir marta ko'rganman, oxirgi ko'rganim shu. Shundan keyin vafot etdilar deb eshitdim. Shu odam namoz o'qib, oyoqlari paralik bo'lib qolgan holda ko'rganman-da, o'sha kelgandilar. Qo'janga to'yga. Namoz o'qirganlar, men tahorat suv o'qib berganim shu odamga. 8-sinfda o'qirdim shu paytda men. Shunda ko'rganman, u odamni mahoratlarini ko'rganman, havas qilganmiz, orzu qilganmiz, lekin duo qilgandilar shu odam. Tahorat suv o'qib berganimda, endi men sizga aniq toshni aytib beraman-da bu voqeani. Umrlarini oxirida namoz o'qirganlar shu to'yga chiqib, qo'shiq aytishdan oldin tahorat qilib, namoz o'qib, keyin chiqib qo'shiqni boshladilar-da. Shunda tahorat suvi tayyorlab berganman odamga. 8-sinfda o'qirdim.
Demak, Komiljon Otaniyozov duosini olgansiz, ha, Abdurov aka?
Albatta, shunda duo qildilar. Yashang o'g'lim, rahmat o'g'lim dedilar. Rahmat o'g'lim dedilar. Ayni bizga oddiy xalq bizlarni vazifamizki yosh bolalar xizmat qiladi bizga. Şükür rahmet olsun bize, bereket olsun bize, sağ olun bize ki kendine hizmet vermek yanımız ya. Adamın bu nazarları çüşüp, şunakın maşa koşuşup geçip kaldın mı? Kim biliyordun?
Abdurrahman aka, bizani eshitirishni formatiga ko'ra ashulachilar bir oz o'zlari xirgoya qilib beradi. Keyin originaldan qo'yib yuboramiz u yoqqa. Imkoni bormi o'sha boshidan ozgina aytib berishni?
Bir biryonlimi?
Ha, ha.
Aytib beraymi?
Aytib bering, ha. Ozodlik tinglovchilariga.
Ozodlik radiosi tinglovchilariga bu chet mamlakatlar eshitadimi?
Hamma eshitadi. O'zbekiston ham, Tojikiston ham, Turkmaniston, Amerika ham yo'q eshitadi, ha.
Ozodlik radiosi tinglovchilarini men juda ham mani muxlislarim bo'lishsa, agar man juda qattiq hurmat qilaman, mana qanchalik hurmat qilishsan, mana shuncha hurmat qilaman, mayli kamina hirgoy qilib beraman, maylimi?
Marhamat, marhamat, eshitamiz.
Chaman ichinda bir gul, gul bir yon, chaman bir yon, sarvi sanov barimdir, soch bir yon, suman bir yon. Sarvi sanov barmidir, soch bir yon, suman bir yon. Bo'ldimi?
Rahmat, sog' bo'ling.
Chinda bir gul, gul bir yon, chaman bir yon. Chaman ichinda bir gul, gul bir yon, chaman bir yon. Sarvi sanal barmidi, soch bir yon, suman bir yon. Sarvi sanal barmidi. Sahara subbi sodiqta sil tortsagan oy bir yomon osmon bir yomon sil bardasil tortsagan oy bir yomon osmon bir yomon chaman ichinda bir gul gul bir yon chaman bir yomon sarvi sanallarimdi Soch bir yon, suman bir yon. Ustirgan bog'iga olib qol, ustirgan bog'oniga, xavfu xatardan saqlay kelgan soyaboniga, andalab qolar zog'lar qonolmas bo'stoniga, maqtaviga men bir yomon, borliq sandon bir yon. Maqtaviga men bir yomon, borliq sandon bir yomon. Chaman ichinda bir gul, gül dünyan, şemen dünyan. Servi sen evver bilir, saç dünyan, sümen dünyan. İçinde kübür ikma koştan ha. Günündik hiç kimliğe bulmasa sırdaştan ha. Burunlu sultan bir yanan, Murat Süleyman bir yanan. Burunlu sultan bir yanan, Murat Süleyman bir yanan. Çemen içinde bir gül, gül duyan çemen duyan. Servi selam vermedi, saç duyan sümen duyan. Servi selam vermedi, saç duyan sümen duyan. Servi selam vermedi.
Rahmat sizga Abdurov aka. Katta rahmat tinglovchilar nomidan.
Ramazon oyi bilan hamma tinglovchilarimizni qaysi davlatda yashaydigan bo'lmasin, hammalariga Ramazon oyi muborak bo'lsin. Hammalariga sog'lik, oilalariga baxt tilayman, baxt, saodat, totuvlik tilayman. Kelishgan mehmon bo'lib bizlarning uyiga ham har kunlari bizlarning qo'shiqlarimizni eshitib o'tkazilsin, Ramazon oylarini yaxshi o'tkazilsin. Ramazon oylari hammamizga bayram barakot keltirsin.
Taniqli qo'shiqchi Abdurov Olimov Ozodlikni chodir xayol dasturi mehmoni bo'ldi. Rahmat sizga.
Ko'hna tarix shodasida bitta marjon izdigim. Mamlakat tashqarisida yashayotgan o'zbeklar turmushining turli qirralarini yoritadigan dilxiroch sahifasi.
Eshitganingiz afg'onistonlik yosh o'zbek rabobchi Xudoyberdi ijrosidagi rabob ohanglaridan qisqa bir parcha edi. Xudoyberdining otasi G'ulom aka Poryo viloyatining keksa do'mbirachilaridan. U yagona o'g'li Xudoyberdini otasi izidan borishni orzu qilgan. Yosh rabobchi otasining sozandaligi uning sozanda bo'lib yetishishiga sabab bo'lgan muhim omillardan ekanini aytadi. U yoshligidan turli musiqa asboblari jumladan do'mbira, tabla va rabobni chalishga qiziqqan. Ayniqsa rabob chalishni mahalliy ustoz sozandalardan o'rgangan.
Men taxminan 10 yil bo'ladi shu musiqaga oshnoman. Otam damburaga bir ustoz o'tgan. Men damburaga ham kam-kam dastasligim bor. Ko'proq mana shu rabobga shavqman. Bir rabob o'zim sotib oldim. Bir zamonaga Mamadayev deydi bir rabob navoz bor. Davlat tomonidan shundan ham ko'rdim. Birga sig'ir edim, shundan rabobga shavq edim. Bir rabobimni sotib oldim, kam-kam uni ham qolib bo'ldi, o'zim ham shundan shavq qilib o'rgandim. Ko'proq shu rabobga, ina ham zerbag'alaga, damburaga shu narsaga.
Hozirgi kunda Xudoyberdi endi sozanda bo'lishni havas qilgan o'zbek bolalarga rabob va do'mbira chalishni o'rgatmoqda. Xudoyberdi kelajakda ustoz sozanda bo'lib yetishish niyatida.
Men uni 10 yildan beri ham shirbobga shavq qilaman va chalaman. Bu hunar o'zi bir daryo bo'lar ekan. Yana ham bizda maqsad boshga kechtirilganimiz bilan maqsad shavq qilamizki, xohlaymizki ustozlarga yetsaydi inshaalloh. Hali yosh biz, umidimiz bor inshaalloh. Dunyodan shod ustod bo'lsaydi.
Afg'onistonda o'zbek xonanda va sozandalar durust bir shaklda ta'lim oladigan musiqa markazlari hali ochilmagan. Afg'onistonlik o'zbek san'atchilar an'anaviy tarzda keksa mahalliy sozanda va xonandalarga ergashib, ulardan o'rganib, o'zbek mahalliy musiqasi rivojiga hissa qo'shib kelmoqdalar. Ozodlikning chodir xayoli uchun Kobuldan Olim Ko'hkan.
Qizil halma ko'rinar bog'lar tomon, buzgani qo'ymas meni bir bog'bon. Men qo'rqaman bir qorong'i kechada, bir qizil halma uchun bo'lsam yomon.